Գլուխ 32-րդ. Մեծ հնարավորությունների դռները. Աշնանային այն տրտում և պայծառորը, երբ այգեպանները Մոսկվայի պուրակներում ծաղիկներ են կտրատում և բաժանում երեխաներին, լեյտենանտ Շմիդտի գլխավոր որդի Շուրա Բալագանովը քնել էր Ռյազան կայարանի ուղևորների դահլիճում, նստարանի վրա. Նա քնել էր գլուխը փայտե կողին դրած, ճխլտված կեպկան քաշել էր մինչև քիթը. Ամեն ինչից երևում էր, որ անտիլոպի բորտմեխանիկը և սմբակների գծով լիազորը դժբախտ է և մուրացիկ. Նրա անթրաշ դեմքին կպել էր ճարտված ձվի մի կճեպ. Պարուսինե տուֆլիները կորցրել էին իրեն ձևը ու գույնը և ավելի շուտ հիշեցնում էին մոլդավական տրեխների. Ծիծեռնակները թրջկոտում էին երկլուսավոր դահլիճի բարձր առաստաղի տակ. Մեծ ու անլվա պատուհանների ետևում երևում էին ուղեկապը, սեմաֆորը և երկաթուղային տնտեսությանն անհրաժեշտ այլ առարկաներ. Վազեցին բեռնակիրները և շուտով դահլիճի միջով ձգվեց ժամանած գնացքի ուղևորների շարանը. Վերջինը կարամատույցից ներս մտավ մաքուր հագնված մի ուղևոր. Արձակած թեթև մակինտոշի տակից երևում էր մանր, կոլեյդոսկոպիկ վանդակներով կոստյումը. Շալվարը ջրվեժի պես իջնում էր լաքած տուֆլիների վրա. Ուղևորի արտասահմանյան տեսքը լրացնում էր թեթևակի ճակատին թեքած փափուկ շլյապան. Բեռնակրի ծառայություններով նա չէր օգտվում և ճամպրուկն ինքն էր տանում. Ուղևորը ծուլորեն քայլում էր դատարկ դահլիճով մեկ և անկասկած կհայտնվեր նախասրահում, եթե հանկարծ չնկատեր Բալագանովի թշվառ կերպարանքը. Նա աչքերը կկոցեց, մոտեցավ նրան և առժամանակ նայում էր քնածին. Ապա զգուշությամբ ձեռնոցներ հագած երկու մատներով բորտմեխանիկի դեմքից ետ քաշեց կեպկան և ժպտաց. «Վեր կացեք, կոմս»։ «Ձեզ կանչում են գետնի տակից»,  ասաց նա բոթելով Բալագանովին։ Շուրան նստեց, ձեռքով տրորեց դեմքը և միայն դրանից հետո ճանաչեց ուղևորին։
«Կոմանդոր»,
գոչեց նա։
«Ոչ-ոչ»,
նկատեց Բենդերը ձեռքով պաշտպանվելով։ «Մի գրկեք ինձ»։ «Ես հիմա հպարտ եմ»։ Բալագանովը պտույտներ գործեց կոմանդորի շուրջը։ Նա չէր ճանաչում նրան։ Փոխվել էր ոչ միայն կոստյումը։ Օստապը նիհարել էր, աչքերի մեջ ցրվածություն կար, դեմքը պատել էր գաղութային արևայրուկով։
«Թխացել ես, թխացել»,
ուրախ բացականչեց Բալագանովը։
«Համա թե թխացել ես»։
«Այո, ես թխացել եմ»,
արժանապատվությամբ հաղորդեց Բենդերը։ «Նայեցեք շալվարիս»։ «Եվրոպա Ա»։ «Իսկ սա տեսել եք»։ «Ձախ ձեռքիս մատնեմատին ադամանդե մատանի է դրված»։ «Չորս կարատանոց»։ «Իսկ ինչպիսին են ձեր նվաճումները»։ «Դեռևս զավակություն եք անում»։
«Հենց էնպես»,
կմկմաց Շուրան։
«Ավելի շուտ»։ «Մանր մունր բաներով ենք զբաղված»։
Բուֆետում Օստապն իր համար պահանջեց սպիտակ գինի և բիսկվիտ, բորտմեխանիկի համար գարեջուր և բուտերբրոդներ։ «Ասաց եք ազնվորեն, Շուրա, որքան փող է պետք ձեզ երջանկության համար»,  հարցրեց Օստապը։ «Միայն թե ամեն բան հաշվեցեք»։
100 ռուբլի,
պատասխանեց Բալագանովը, ափսոսանքով կտրվելով հաց ու երշիկից։
«Դե չէ, դուք ինչ չհասկացաք»։ «Ոչ այսօրվա համար, այլ ընդհանրապես, երջանկության համար»։ «Պարզ է»։
«Որ աշխարում լավ զգաք ձեզ»։ Բալագանովը երկար մտածում էր, անհամարձակ ժպտալով, և վերջապես հայտարարեց, թե լիակատար երջանկության համար իրեն պետք է 6400 ռուբլի, և որ այդ գումարով նա իրեն շատ լավ կզգա աշխարում։
«Լավ»,
ասաց Օստապը։ «Ստացեք 50,000. Նա ծնկների վրա բացեց քառակուսի սակվոյաժը և տվեց Բալագանովին շպագատով կապ կպոտած 5 սպիտակ կապոց։ Բորտմեխանիկի ախորժակը անմիջապես կորավ։ Նա դադարեց ուտելուց, փողը թաքցրեց գրպաններում և այլևս ձեռքերն այնտեղից չէր հանում։
«Մի թե ափսեյով»,
հարցնում էր նա հիացմունքով։
Այո, ափսեյով, պատասխանեց ոստապն անտարբեր, երկնագույն եզրազարդով։ Պաշտպանյալը բերեց ատամներով բռնած։ Պոչը երկար ժամանակ խաղացնում էր, մինչև որ համաձայնեցի ընդունել։ Այժմ ես եմ զորահանդեսի հրամանատարը։ Հիանալի եմ զգումից։
Վերջին խոսքերն արտասանեց անհաստատ եղանակով։ Պետք է ճիշտն ասել, որ զորահանդեսը այնքան էլ չէր հաջողվում, և մեծ կոմբինատորը ստում էր, պնդելով, թե իրեն հիանալի է զգում։ Արդարացի կլիներ ասել, որ նա մի տեսակ անհարմար է զգում, սակայն այդ մասին չի ուզում խոստովանել նույնիսկ ինքն իրեն։ Այն օրից, ինչ նա բաժանվեց Ալեքսանդր Իվանովիչի ձեռքի բագաժի պահպանման կամերայի մոտ, ուր ընդհատակյա միլիոնատերը հանձնեց իր ճամպրուկը, անցել էր մի ամիս։ Հենց առաջին քաղաքում, ուր նա ժամանեց նվաճողի զգացմունքով, չկարողացավ համար ճարել հյուրանոցում։
«Մի ես կվճարեմ որքան կամենակ», մեծամտորեն ասաց մեծ կոմբինատորը։
«Ոչինչ դուրս չի գա, քաղաքացի», պատասխանեց հյուրանոցի պորտիեն։ «Հողագետների կոնգրեսն է ժամանել լրիվ կազմով, փորձակայանը զննելու, բրոնյայի է ենթարկված գիտության ներկայացուցիչների համար»։
Եվ պորտիեի քաղաքավարի դեմքը ակնածանք արտահայտեց կոնգրեսի հանդեպ։ Ոստապն ուզում էր բղավել, թե ինքը գլխավորն է, որ իրեն պետք է հարգել ու պատվել, որ իր պարկում 1 միլիոն կա, բայց նա բարվոք համարեց ձեռնը պահ մնալ և խիստ ջղայնացած դուրս եկավ փողոց։ Ամբողջ օրը նա կարգով ման էր գալիս քաղաքում, լավագույն ռեստորանում 1.5 ժամ տանջվում էր սպասելով, մինչև որ ամբողջ կոնգրեսով ճաշող հողագետները վեր կենան սեղանից։ Թատրոնում այդ օրը ներկայացում էին տալիս հողագետների համար, և մյուս քաղաքացիներին տոմս չէին վաճառում։ Բացի այդ, ոստապին հանդիսասրահ էլ չէին թողնի պարկը ձեռքին, իսկ դնելու տեղ չուներ։ Որպեսզի իսեր գիտության փողոցում չգիշերեր, միլիոնատերը հենց նույն երեկոյան մեկնեց ու քունն առավ միջազգային վագոնում։ Առավոտյան բենդերն իջավ Վոլգյան մի մեծ քաղաքում։ Ծառերից պտուտակներ գծելով թռչում էին դեղին թափանցիկ տերևները։ Վոլգան քամուց ալեկոծվում էր, ոչ մի հյուրանոցում համար չկար։
«Թերևս մի ամսից հետո լինի»,
տարակուսանքով ասում էին հյուրանոցների մորուքավոր ու անմորուս, բեղավոր և պարզապես սափրված վարիչները։
«Մինչև որ էլեկտրոցենտրալում չմոնտաժեն երրորդ ագրեգատը, ոչ մի հույս մի ունեցեք, բոլոր համարները տրված են մասնագետներին, և հետո Կոմերիտ միության օկրուգային համագումարն է, ոչինչ անել չենք կարող»։
Մինչ մեծ կոմբինատորը ցցված կկանգներ պորտիեների բարձր գրասեղանների առջև, հյուրանոցի սանդուղքներով աճապարում էին ինժեներներ, տեխնիկներ, օտարերկրյա մասնագետներ և կոմերիտականներ, համագումարի պատգամավորներ։ Ու նորից ոստապը կարգում անցկացրեց իր օրը, անհամբեր սպասելով ճեպընթաց գնացքին, որտեղ կարելի էր լվացվել, հանգստանալ և լրագիր կարդալ։ Մեծ կոմբինատորը 15 գիշեր անցկացրեց զանազան գնացքներում, անցնելով քաղաքից քաղաք, որովհետև ոչ մի տեղ համարներ չկային։ Մի տեղ դոմնա էին կառուցում, մյուսում սառցարան, երրորդում ցինկի գործարան։ Բոլոր հյուրանոցները լեփլեցուն էին գործարար մարդկանցով։ Չորրորդ տեղում ոստապի ճանապարհը կտրեց պիոներական հավաքը, և այն համարում, ուր միլիոնատերը կարող էր ուրախ ժամանակ անցկացնել մի ընկերուհու հետ, խժվժում էին երեխաները։ Ճանապարհին նա տուն ու տեղ դրեց, ձեռք բերեց մի ճամպրուկ, միլիոնի համար, տնային իրեր, և հանդերձավորվեց։ Ոստապը մտադրվել էր երկար ու հանգիստ ճամփորդություն կատարել դեպի Վլադիվոստոկ, հաշվելով, որ գնալ գալը 3 շաբաթ կտևի, երբ հանկարծ զգաց, որ եթե անմիջապես մի տեղ մշտական բնակություն չհաստատի, ապա կմեռնի որևէ երկաթուղային հանելուկային հիվանդությունից։ Եվ նա արեց այն, ինչ անում էր մի ժամանակ, երբ դատար գրպանների բախտավոր տեր էր։ Նա սկսեց իրեն ներկայացնել մեկ ուրիշի տեղ, նախապես հեռագրելով, թե գալիս է ինժեներ կամ բժիշկ, կամ տենոր, կամ գրող այսինչը։ Ի զարմանս նրա, գործով ժամանած բոլոր մարդկանց համար գտնվում էին համարներ, և ոստապը մի փոքր հանգստացավ գնացքի ցնցումներից։ Մի անգամ համար ստանալու համար նա ստիպված էր նույնիսկ իրեն ներկայացնել որպես լեյտենանտ Շմիդտի որդի, Այդ էպիզոդից հետո մեծ կոմբինատորը անձնատուր եղավ տխուր խորհրդածությունների. «Եվ սա միլիոնատիրոջ ուղին է», մտածում էր նա դառնությամբ. «Ո՞ւր է հարգանքը, ո՞ւր է պատիվը, ո՞ւր է փառքը, ո՞ւր է իշխանությունը».
Նույնիսկ Եվրոպա-ան, որով ոստապը պարծենում էր Բալագանովի առջև, կոստյումը, տուֆլիներն ու շլյապան գնված էին կոմիսիոն խանութում, և որքան էլ գերազանց որակի լինեին, այնուամենայնիվ թերություն ունեին. Դրանք իրենը չէին, հարազատ չէին, ուրիշի վրայից հանված շորեր էին. Որևէ մեկն արդեն հագել էր դրանք, գուցե մի ժամ, մի րոպե, բայց և այնպես մեկ ուրիշը կրել էր. Վիրավորական էր և այն, որ կառավարությունը ոչ մի ուշադրություն չէր դարձնում միլիոնատիրոջ աղետալի վիճակի վրա, և կենսական բարիքները բաշխում էր պլանային կարգով. Եվ ընդհանրապես վատ էր. Կայարանի պետը պատվի չէր բռնում, ինչպես նախկին ժամանակներում անում էր 50,000 կապիտալ ունեցող ուզածդ լխպոր վաճառականի առջև. Քաղաքի հայրերը չէին գալիս հյուրանոց ներկայանալու, մամուլը չէր շտապում ինտերվյու վերցնել, և միլիոնատերի լուսանկարների փոխարեն տպում էր ամսական 120 ռուբլի վաստակող ինչ-որ հարվածայինների պորտրետներ. Ոստապն ամեն օր հաշվում էր իր միլիոնը, և միշտ նույն միլիոնն էր լինում, առանց ինչ-որ մանրուքների. Նա ամեն տեսակ ճիկ ու ջանք էր գործադրում. Օրական ճաշում էր մի քանի անգամ, խմում էր կոլեկցիոն գինիներ, անասելի մեծ գումարով թեյադրամ էր բաժանում, գնեց մատանի, ճապոնական վազա և ժանտաքիսենու մուշտակ. Մուշտակն ու վազան ստիպված եղավ նվիրել համարի սպասավորին, որովհետև չէր սիրում ճանապարհին քարշ գալ մեծածավալ իրերով. Բացի այդ, հարկ եղած դեպքում նա կարող էր դարձյալ գնել բազում մուշտակներ և վազաներ. Սակայն մեկ ամսվա ընթացքում ծախսվել էր ընդամենը 6,000. Ոչ, զորահանդեսը որոշակի չէր հաջողվել, թեև ամեն բան իր տեղում էր. Ժամանակին ուղարկվել էին գծավորներ, նշված ժամկետին ժամանել էին զորամասերը, նվագախումբը նվագում էր. Բայց գնդերը նրան չէին նայում, չէին գոռում «ուռա». Նրա համար չէր ձեռքերը թափահարում կապել մեյստերը. Սակայն ոստապը անձնատուր չէր լինում. Նա մեծ հույս ուներ Մոսկվայի հետ.
«Բա ինչ եղավ Ռիո դե Ժանեյրոն»?
Հուզված հարցրեց Բալագանովը.
«Գնանք»?
«Է, նրա հերն էլ անիծած», անսպասելի կատաղությամբ ասաց ոստապը. «Դրանք բոլորն էլ հնարովի բաներ են. Ոչ մի Ռիո դե Ժանեյրո չկա, Ամերիկա էլ չկա, Եվրոպա էլ չկա, ոչինչ չկա. Եվ ընդհանրապես վերջին քաղաքը դա Շեպետովկան է, որին դիպչելով ջարդուփշուր են լինում Ատլանտիկ օվկիանոսի ալիքները»։
«Այ քեզ բան»,
հառաչեց Բալագանովը։ «Մի բժիշկ բացատրել է ինձ», շարունակեց ոստապը, «թե արտասահման ասածդ առասպել է հանդերձյալ կյանքի մասին. ով ընկնում է այնտեղ, այլևս չի վերադառնում»։
«Տեղովը ցիրկ»,
բացականչեց Շուրան, ոչինչ չհասկանալով։
«Բա, ո՞նց եմ ես հիմա ապրելու»։ «Խեղճ Պանիկովսկի, նա, իհարկե, խախտել էր կոնվենցիան, բայց տերը նրա հետ, այ թե կուրախանար ձերուկը»։
«Առաջարկում եմ հոտնկայս հարգել հանգուցյալի հիշատակը», ասաց Բենդերը։ Կատնեղպայրները ոտքի ելան և մի ռոպե լուր մնացին, նայելով ներքև, փշրված բիսկվիտին և կիսակեր բուտերբրոդի։ Ծանր լռությունը խզեց Բալագանովը։
«Գիտեք ինչ է անում Կոզլևիչը»,
ասաց նա։
«Տեղովը ցիրկ. նա այնուամենայնիվ հավաքեց անտիլոպը և աշխատում է Չերնոմորսկում. Նամակ է ուղարկել, ահա»։
Բորդ մեխանիկը հանեց նամակը կեպկայի միջից։ «Բարև ձեզ, Շուրա», գրում էր անտիլոպի վարորդը։ «Ինչպես եք ապրում»։ «Դեռ շարունակում եք լինել Շմիդտի որդին»։ «Ես լավ եմ ապրում, մենակ թե փող չունեմ, իսկ մեքենան նորոգումից հետո կապրիզներ է անում, և միայն մի ժամ է աշխատում օրական. Շարունակ նորոգում եմ, էլ վրաս հալ չմնաց. ուղևորները նեղանում են. Վայ թե դուք, թանկագին Շուրա, ուղարկեք ինձ մի յուղատար խողովակ, թե կուսինը. այստեղ շուկայում պարզապես հնարավոր չէ ճարել. Փնտրեցեք Սմոլենսկյան շուկայում,
այնտեղ, որտեղ հին կողպեքներ ու բանալիներ են սախում։ Իսկ եթե ձեր բանը վատ է, եկեք այստեղ, մի կերպիոլա կգնանք։ Ես կանգնում եմ Մերինգի փողոցի անկյունում, Բորսայում։ Որտեղ է հիմա Օստապ Բենդերը։ Հարգանքով ձեր Ադամ Կոզլևիչ։ Մոռացա գրել, ինձ մոտ Բորսա եկան Քսյոնցներ Կուշակովսկին և Մորոշեկը։ Սկանդալ եղավ։ Ա. Կ.
Վազեմ հիմա խողովակ փնտրելու, ասաց Բալականովը։
Հարկավոր չէ, պատասխանեց Օստապը։ Ես նրա համար նոր մեքենա կգնեմ։ Գնան Grand Hotel, ես հեռագրով համար եմ պատվիրել Սիմֆոնիկ նվագախմբի դիրիժորի համար։ Իսկ ձեզ պետք է հագնվել,
լվացվել,
հիմնական վերանորոգման ենթարկվել։ Ձեր առջև շուրա,
բացվում են մեծ հնարավորությունների դռները։
Նրանք դուրս եկան Կալանչևյան հրապարակը։ Տաքսի չկար, Օստապը հրաժարվեց կարգով գնալ։
«Դա անցյալի կարետ է»,
զզվանքով ասաց նա։ «Նրանով հեռուները չես գնա»։ Բացի այդ, նրա աստառի մեջ մանր մկներ են ապրում։ Ստիպված եղան նստել տրամվայ։ Վագոնը լեփլեցուն էր։ Դա վիճաբանություններով վարակված այն վագոններից մեկն էր, որոնք հաճախ պտույտներ են գործում մայրաքաղաքում։ Նրանցում գզվրտոցը սկսում է որևէ քինախնդիր պառավ նախածառայության հրմշտուքի առավոտյան ժամերին։ Հետսետե գզվրտուքի մեջ են գրավվում վագոնի բոլոր ուղևորները, նույնիսկ նրանք, ովքեր այնտեղ են ընկել միջադեպը սկսվելուց մի կես ժամ անց։ Չար պառավը վաղուց արդեն իջել է, կորսվել է նույնիսկ կշտության պատճառը, իսկ գոռում գոչյուններն ու փոխադարձ վիրավորանքները շարունակվում են, և լեզվակռվի են բռնվում ուղևորների նորանոր կադրեր։ Եվ նման վագոնում մինչև ուշ գիշեր կռիվն ու հայհոյանքը չի դադարում։ Հուզված ուղևորները վռաս անջատեցին Բալագանովին Օստապից, և շուտով կաթնեղպայրները թպրտում էին վագոնի տարբեր ծայրերում, կրծքերով և զամբյուղներով սեղմված։ Օստապը կախվել էր փոկերից, դժվարությամբ ճամպրուկը պահելով, որին հոսանքը շարունակ տանում էր։ Հանկարծ տրամվայի սովորական լուտանքները խլացնելով, կանացի մի ճիչ լսվեց այն կողմից, ուր տարուբերվում էր Բալագանովը։
«Գողացան! Բռնեցեք! Գողը հրես կանգնած է այստեղ»։
Բոլորը շուռ եկան։ Սիրողները, հետաքրքրությունից շնչասպառ լինելով, սկսեցին մոտենալ պատահարի վայրին։ Օստապը տեսավ Բալագանովի շշմած դեմքը։ Բորտմեխանիկը ինքն էլ դեռ չէր հասկանում, թե ինչ է պատահել։ Մինչդեռ արդեն բռնել էին նրա ձեռներից, որոնց մեջ պինդ սեղմված էր բրոնզե մանր շղթայով կանացի գրոշանոց մի պայուսակ։
«Բանդիտ»,
բղավում էր կինը։
«Հենց որ շուռ եկա, սա…»
50,000 ռուբլու տերը գողացել էր մի պայուսակ, որի մեջ կար կրյայի ոսկրից պուդրաման, պրոֆմիութենական գրքույկ և 1 ռուբլի 70 կոպեկ դրամ։ Վագոնը կանգ առավ։ Սիրողները քարշ տվեցին Բալագանովին դեպի ելքը։ Օստապի մոտով անցնելիս շուրան տխրադեմ շշնջաց.
«Ինչ բան է սա, ախար ես մեքենայորեն»։
«Ես քեզ ցույց կտամ մեքենայորեն»,
ասաց պենսնեյով և պորտֆելավոր սիրողը, բավականությամբ հասցնելով Բալագանովի վզին։ Օստապը պատուհանից տեսավ, թե ինչպես շտապ քայլերով խմբին մոտեցավ միլիցիոները, և հանցագործին տարավ սալարկով։ Մեծ կոմբինատորը երեսը շուռ տվեց։